Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat i pratite večernje vijesti. Požari i dalje bukte u različitim područjima Los Angelesa, suosjećanje Irana s narodom Kalifornije. Sukob između jemenskih snaga i američkog broda. Američki brod kačan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama u sjevernom Crvenom moru. Održan drugi krug predsjedničkih izbora u Hrvatskoj. U ime Boga milostivog, slamila sam poštovani gledalci, salam aleikum i dobra vam večer. Jutro su u zapadnoj i sjevernoj regiji protuzračne obrane Irana započele vojne vježbe Ektedar 1403. Snaga protuzračne obrane iranske vojske. Zajednički manevar protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji je započeo kodom O Ali ibn Abu Taleb alejhisselam, usredotočen na snage protuzračne obrane iranske vojske pod zapovjedništvom i vodstvom integrirane mreže protuzračne obrane, započeo jutros u područjima protuzračne obrane na zapadu i sjeveru Irana u Fordovu i Handabu. U manevru protuzračne obrane iranske vojske Ektedar 1403. koji se izvodi u potpuno realnim uvjetima, raketne i radarske jedinice, jedinice za vizualni nadzor, šumske jedinice, faša, obavještajno i identifikacijsko elektroničko zapovjedništvo, sistemi protuzračne obrane i za zastrašivanje i obmanjivanje, letjelice s posadom i bez posade zračnih snaga, izvode ofanzivne i obrambene misije. Stvarna procjena operativne efikasnosti programa protuzračne obrane protiv neprijateljske agresije, osiguravanje obavještajne nadmoći i postizanje sposobnosti pravovremenog otkrivanja napadačkih ciljeva korištenjem raznih vrsta aktivnih i pasivnih radarskih senzora za presretanje signala, optičkih i posmatračkih senzora kojima raspolaže iranska protuzračna obrana, procjenjivanje taktičko-tehničkog djelovanja operativno-tehničkog osoblja u realnim uvjetima ratišta protuzračne obrane i uvježbavanje provedbe principa pasivne obrane sistema PZO s naglaskom na princip brzog razmještanja, neki su od ciljeva ove vježbe. Glasnogovornica vlade Irana je, reagirajući na rasprostranjene požare u američkoj saveznoj državi Kalifornija i gubitke koje je pretrpjelo stanovništvo te države, istakla suosjećanje prema ljudskim bićima nije rezervirano za samo određeni dio svijeta. Fateme Mohađerani, glasnogovornica vlade Islamske republike Iran, je izjavila: čovječanstvo ne može ostati ravnodušno prema uništavanju domova i prirodnih resursa drugih naroda, bilo u ratu, bilo kao rezultat gnjeva prirode. Glasnogovornica iranske vlade, kazavši da suosjećanje prema drugim ljudima nije rezervirano ni za jedan dio svijeta, dodala: Iran suosjeća sa stanovnicima Kalifornije, koji su odvojeni od svojih domova i sigurnog životnog okruženja, a čiji su domovi i imovina spaljeni i uništeni. Posjećajući na tugu zbog izbjeglištva hiljada ljudi koji su raseljeni zbog sebičnosti i ratnog huškaštva drugih, Mohađerani je dodala: kao što je društvo Crvenog polumjeseca Islamske republike Iran objavilo, spremni smo da pošaljemo timove za brzi odgovor za gašenje požara i nadamo se da će domovi stanovnika svijeta uvijek biti osvjetljeni i puni topline i ljubaznosti. Porastao je broj poginulih u požarima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Lokalne vlasti u Los Angelesu objavile su da je broj žrtava velikih požara u raznim dijelovima tog grada porastao na 16 osoba, a da je u potpunosti uništeno 12.000 zgrada. Američka novinska agencija CBS News je izvijestila da su masovni požari na području Los Angelesa izazvali potpuno razaranje nekih četvrti i raseljavanje desetaka hiljada ljudi. Prema tom izvještaju, Američka nacionalna meteorološka služba upozorila je da će opasnost od požara ostati visoka u svim područjima Los Angelesa i Venture do srijede. Lokalne vlasti su izdale nalog za prisilnu evakuaciju za područja Encino i Brentwood u Los Angelesu. Požar Eton u sjevernom okrugu Los Angelesa ostavio je užasne slike razaranja. Istovremeno s naporima da se smanje zdravstveni rizici uzrokovani pepelom i dimom od šumskog požara u Los Angelesu, Američka savezna država Kalifornija proglasila je vanredno stanje u javnom zdravstvu za građane Los Angelesa. Dok su u raznim dijelovima Los Angelesa u Kaliforniji izbijali smrtonosni požari, policija je izvijestila o porastu broja pljačkaša i hapšenju nekolicine njih. Prema riječima policijskih dužnosnika Los Angelesa, policija se obračunava sa pljačkašima u evakuiranim zonama, a samo u posljednja dva dana je uhapšeno 7 pljačkaša. U poruci na svom računu na društvenoj mreži True Social, novoizabrani američki predsjednik Donald Trump nazvao je razorne požare u Južnoj Kaliforniji jednom od najgorih katastrofa u historiji zemlje i kritizirao zvaničnike zbog njihove nesposobnosti da obuzdaju požar. Trump je napisao: hiljade veličanstvenih domova je izgubljeno, a još mnogo njih uskoro će doživjeti sličnu sudbinu. Smrt je prisutna posvuda. Ovo je jedna od najžalosnijih tragedija u historiji naše zemlje. Ne mogu obuzdati vatru. Kakva smrt. Požari i dalje bukte u Los Angelesu. Nesposobni političari nemaju pojma kako ih ugasiti.
Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga informirao je o devetosatnom sukobu s američkim nosačem aviona u Crvenom moru. Brigadni general Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, objavio je da su se oružane snage te zemlje po peti put sukobile s brodom USS Harry Truman u Crvenom moru, a u posljednjem okršaju koji je trajao 9 sati, američki brod je gađan krstarećim projektilima i bespilotnim letjelicama. Jahja Sari također je stavio naglasak na nastavak operacija jemenskih oružanih snaga sve dok se ne zaustave zločini čelističkog režima i njegovih sponzora u pojasu Gaze i dok se ne ukine opsada te regije. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga također je u petak navečer objavio da je u znak podrške potlačenom jemenskom narodu i njegovim borcima, te kao reakciju na masakr nad potlačenim palestinskim narodom u pojasu Gaze, u proteklih 48 sati izvedeno nekoliko vojnih operacija, od kojih je najvažniji bio napad na američki nosač aviona USS Harry Truman i nekoliko fregata povezanih s njim u sjevernom području Crvenog mora s nekoliko krstarećih projektila i bespilotnih letjelica. U nastavku kontinuirane podrške SAD-a cionističkom režimu i porasta sukoba između američkih vojnih plaćenika i jemenskih snaga, Mahdi al-Mashat, čelnik Vrhovnog političkog vijeća Jemena, istakao da američke prijetnje ne plaše čak ni njihovu djecu, te dodao, ljudi svijeta direktno su svjedočili reakciji jemenskog naroda na američka bombardiranja. Cionistički režim 464. dana rata protiv pojasa Gaze nastavlja s napadima i brutalnim akcijama protiv stanovnika regije, a neki izvori javljaju o skorom prekidu vatre s obzirom na značajan napredak u pregovorima. Mediji cionističkog režima izvijestili su da je vojska tog režima spremna povući se iz mnogih dijelova Gaze s obzirom na napredak postignut u pregovorima o sporazumu o prekidu vatre. Al-Arabi al-Jadid je objavio, prema primljenim informacijama, sporazum o prekidu vatre uključuje potpuno povlačenje Izraela sa osovine Salahudin, Filadelfija, u završnoj fazi sporazuma, a prva faza će svjedočiti djelomičnom povlačenju izraelskih okupacijskih snaga. U drugoj fazi bit će uspostavljeni izraelski promatrački centri, no u trećoj će se fazi povući sve izraelske okupacijske snage. Istovremeno s ovom vješću, palestinski izvori objavili su da je stradao jedan oficir za pružanje pomoći iz kampa Džabalija zbog ozljeda zadobivenih u bombardiranju sjevera Gaze od strane okupatora. Palestinski izvori također su objavili da je artiljerija okupacijske vojske opsežno granatirala i neka područja u sjevernoj Gazi u gradu Rafahu. Troje ljudi ubijeno je u zračnom napadu na zgradu u zapadnom dijelu Gaze. Istovremeno je okupacijska vojska objavila vijest o pogibiji četvorice svojih vojnika i ranjavanju još dvojice u Beit Hanunu na sjeveru Gaze, 3 mjeseca nakon početka razorne ofanzive na tom području. Generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu je, osudivši agresiju cionističkog režima na Siriju, pozvao na povlačenje tog režima s teritorija te zemlje. Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu, je na otvaranju Arapskog međunarodnog samita u Siriji u Rijadu rekao: osuđujemo opetovane napade izraelskog režima na Siriju. Sastanak arapskih i nearapskih ministara u Siriji počeo je u podne u saudijskoj prijestolnici Rijadu. Prvom dijelu sastanka prisustvovali su samo ministri vanjskih poslova arapskih zemalja, a drugi dio sastanka održava se uz prisustvo predstavnika stranih zemalja i uz ministre vanjskih poslova arapskih zemalja. Na tom sastanku se očekuje rasprava i razmjena mišljenja o pitanjima poput ukidanja sankcija Siriji, političke budućnosti te zemlje, sveobuhvatnog nacionalnog dijaloga, humanitarne pomoći Siriji i agresije cionističkog režima na nju. Sastanku prisustuju ministri i dužnosnici Francuske, Britanije, Njemačke, Italije i Španjolske, kao i zamjenik američkog državnog sekretara John Bass, posebni izaslanik UN-a za Siriju Geir Pedersen i visoki komesar Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kalas, potom Ahmed Abulgeit, generalni sekretar Arapske lige, i Jasem al-Badivi, generalni sekretar Vijeća za saradnju u Perzijskom zaljevu. Sljedi blok kraćih informacija. Ambasador Srbije u Iranu posjetio je svetište Hazreti Masume, salamun alejha, potomka poslanika Muhammed alejhi selam, u gradu Komu, te se upoznao s njenom ličnošću, s položajem i značajem njene kulturno-historijske uloge. Damir Kovačević posjetio je danas mauzolej Hazreti Masume, poznate kao Dame dostojanstva, te obišao razne dijelove ovog mauzoleja. Upoznavanje s arhitekturom i historijskim pregledom zgrade svetišta i namjenama koje je imalo u svakom razdoblju, upoznavanje s osobnostima učenjaka sahranjenih u mauzoleju, te obilazak dvorišta i trijemova bili su među programima ove jednosatne posjete. Informativni izvori izvijestili su da su vojnici cionističkog režima ugušili prosvjed porodice izraelskih zatvorenika u Tel Avivu. Porodice izraelskih zatvorenika u pojasu Gaze prosvjedovale su u subotu navečer u Tel Avivu tražeći dogovor s otporom oko njihovog oslobađanja. Nakon što nisu uspjeli rastjerati porodice cionističkih zatvorenika, vojnici tog režima upustili su se u sukob s njima i poduzeli represivne mjere. Grad Sarajevo postavio je novi rekord u broju stranih turista od početka pandemije COVID-19. Prema podacima koje je u petak objavila turistička agencija Zajednica kantona Sarajevo, navela je kineska novinska agencija Xinhua. Čitaoci magazina National Geographic Travel u oktobru prošle godine su proglasili Sarajevo top destinacijom za 2025. U odnosu na prethodnu godinu, broj turista u ovom historijskom gradu povećan je za 22,3%, dok je broj noćenja porastao za 18,3%. Na cijelom teritoriju Crne Gore provedena je velika akcija policije tokom koje je izvršen pretres na više lokacija i oduzeto 20 komada vatrenog oružja i 778 komada municije. Akcija je bila usmjerena na pripadnike organiziranih kriminalnih grupa, njima bliskim i operativno interesantnim licima, koja će biti nastavljena i u narednom periodu, saopćeno je iz uprave policije. U saopćenju se navodi da preduzete aktivnosti pretresa na više lokacija širom Crne Gore pokazuju posvećenost institucija u borbi protiv nelegalnog posjedovanja oružja i municije, kao i otkrivanju i procesuiranju lica povezanih sa kriminalnim aktivnostima. U Hrvatskoj su danas u 7 sati otvorena biračka mjesta na kojima su građani glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora između aktualnog predsjednika Zorana Milanovića, kandidata SDP-a i partnera, i Dragana Primorca, kandidata HDZ-a i partnera. Ako Milanović pobjedi u drugom krugu, pridružit će se prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu i Stjepanu Mesiću, koji su imali uzastopne mandate. Nakon što je obavio građansku dužnost, Milanović se obratio okupljenim novinarima u Zagrebu, rekavši kako nije bilo nikakvih rituala jer on nije čovjek od rituala. Na svake izbore do sada sam izlazio s nadom u pobjedu i kao političar i stranački. Uvijek su šanse za pobjedu postojale. Jednom je ostvarena pretežito moćno, a sada se kao i svaki puta nadam pobjedi. Vjerujem u pobjedu zato jer mislim da valjam i zato jer mislim da je važno. Upitan je i kako bi ocijenio kampanju. Kao groznu kampanju, nikada protivnik koji imao manje šansi nije igrao nepoštenije, kao da sam igrao šah s golubom. Govorio o demokratiji, navodeći kako je navodno demokratska Europa u mnogočemu aristokratska i nereprezentativna. Europom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani. Odbrana demokracije se ne sastoji u tome da svakome ko misli drukčije od tebe pljuneš da je ruski igrač i da radi za Putina. Kandidat Dragan Primorac je nakon glasanja rekao: puni smo energije, zadovoljstva, optimizma i naravno poruka je samo jedna. Meni je Hrvatska uvijek na prvom mjestu. Državljani Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini danas su mogli glasati na 42 biračka mjesta u 7 općina i gradova u Bosni i Hercegovini, i to u Banjoj Luci, Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Livnu, Vitezu i Orašju. Podaci koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo u podne pokazali su da je do 11.30 na izborima glasalo skoro isto birača kao prije 2 sedmice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je iz Bakua obaviješten da neće biti obustave gasa za Srbiju. Naša braća i prijatelji iz Azerbejdžana upravo su me obavijestili da bez obzira na objektivne probleme izazvane višom silom neće biti obustave gasa za Srbiju. Beskrajno hvala Azerbejdžanu i predsjedniku Ilhamu Alijevu, koga su sa velikim nestrpljenjem uskoro očekujem u Beogradu, naveo je Vučić na platformi X. Predsjednik Srbije u subotu rekao da je dobio obavještenje iz Azerbejdžana da u narednom periodu, zbog problema koje imaju, neće moći da isporučuju Srbiji svakog dana 1,7 miliona kubnih metara gasa. Britanska kompanija British Petroleum bila je primorana da privremeno obustavi proizvodnju na platformi u Kaspijskom moru zbog tehničkih problema koji je povezan sa odlukom Azerbejdžana da obustavi isporuke prirodnog gasa Srbiji. S druge strane, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država James O'Brien izjavio je da je jedini uslov SAD za poslovanje naftne industrije Srbije da nema odljeva novca u Rusiju. O'Brien je rekao da SAD ne žele da Moskva upravlja NIS-om. Za više informacije iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu strahovi i nade u vezi sa sporazumom o prekidu vatre u Gazi u posljednjim danima Bidenove vladavine. Ostanite uz naš program.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sav duhovni mir imama Homenija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajenost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti poslije nje posumnjao u imamove odluke. Tokom boravka Alame Saeda Morteze Askerija u Iraku, u toj zemlji su egzistirali mnogi vjerski, politički i ideološki pokreti. Aktivni su bili nacionalisti, komunisti, sekularisti, selefije i drugi. Njihov glavni centar bio je prijestolnica Bagdad. Oni su skupa kontrolisali veliki dio obrazovnih centara i medija. Ti različiti pokreti su bili projektovani od strane Zapada i bivšeg Sovjetskog saveza. Jedan od njihovih glavnih ciljeva bio je da oslabe vjerovanje iračkog naroda. Alame Asker je to uočio, te je analiziranjem situacije i uz pomoć izuzetnog promišljanja i invencije shvatio da u Bagdadu mora osnovati vlastiti šiitski centar. Na taj način on je mogao da pusti glas islama u samom središtu zbivanja, koji će doprijeti do svijesti ljudi. Uz pomoć pristalice među ulemom i iračkim naučnicima, osobito ajetolaha Mohameda Bakira Sadra i ajetolaha Seida Mohsina Hakima, oformio je front spram pomenutih pokreta stavljajući se na čelo iračkih šita. Alame je odlučio da islamski pokret započne preko Husenita, poštovalaca Šure, te je među studentima i narodom formirao žalbene grupe i njihove predvodnike, Madahe, kako bi na što ispravniji način narodnim masama prenijeli poruke Ašure. Ovaj pokret je krenuo iz grada Kazemeina, a u kasnijim godinama su se žalbene povorke i vjerske ceremonije širile po ostalim iračkim gradovima. Ajetolah je na tim skupovima narod obavještavao o zulumu i društvenoj stramputici, te je tako uspio pokrenuti masovno osvješćenje spram političke i vjerske situacije. Alame Askeri i njegovi prijatelji su u skladu sa aktualnom iračkom situacijom odlučili da obrazuju novu političko-kulturnu organizaciju po imenu Društvo Uleme Bagdada i Kazemeina, kako bi parirali iskrivljenim desničarskim pokretima koji su također razvijali svoje aktivnosti i širili pogubne ideje. Svjestan toga, Alame Askeri je spoznao da se jedino preko religiozne islamske vlasti mogu odgajati vjerničke i moralne generacije. No znao je da se to ne može ostvariti u postojećem okruženju. Stoga mu je jedna misona iskra osvijetila put i usmjerila ga ka društvenom odgoju, kuranskim predavanjima i mektepskom putu kojim je išao Muhammed alejhisselam i njegov čisti ehli bejt. Da bi upotpunio taj veliki cilj, on je kroz osmišljen program započeo rad u malim kulturnim organizacijama. Alame i njegovi sljedbenici su osnovali mnoge kulturne centre Iraka. U njima je upoznavao omladinu sa tekućim islamskim i društvenim problemima. ali sa širenjem nemira i političkih ideoloških tenzija u zemlji, Askari je sa Bakirom Sadrom i Ajtolahom Hakimom, istaknutim vjerskim i revolucionarnim ličnostima Iraka, čvrsto stupio na političku scenu te je osnovao stranku Al-Davatul Islamija. Sjed Murteza se na sljedeći način prisjećati teških vremena borbe sa nevjerničkim ideologijama i pokretima. Situacija je bila jako teška, svakim danom sve teža. Ustanak Abdul Karima Kasima i pad kraljevine 1958. a zatim ustanak Abdul Salama Arifa 1963. kao i premijerstvo Ahmeda Hasana al-Bekra uz ustanak Basista 1968. i uzurpaciju vlasti od strane Bas partije nagnali su nas da neprestano mijenjamo oblik svog političkog djelovanja u skladu sa uvjetima. No nije puno prošlo od dolaska Basista na vlast kada su unutarnji teror i nasilje nad vjernicima natjerali Alame Askerija da podigne zastavu ustanka protiv korumpiranog režima. Bas partija je uložila dosta napora da uhapsi Askerija, međutim on je uspio da 1389. hidžretske godine tajno napusti Irak. O tome on kaže: "Onog dana kada sam pobjegao iz Iraka, nije me bilo strah za moj život. Bojao sam se da me ne uhapsi, da ne napravi jedan lažni dokumentarac u kojem će objaviti da je Alame Askere bio američki špijun. Tako bi moj i ugled ostali šijski vođa bio narušen. Basisti su to često radili. Moja vjernost tafsiru bila je glavni razlog koji me je natjerao da krenem u reformu društva slijedeći Kur'an i Ehli Bejt. Od početka sam znao da je to težak put. Moji stanovi su nadzirani u Kazemeinu i Bagdadu. Kada sam u borbi sa basistima poražen i kada sam otišao u Bejrut, vojska je uhapsila moju porodicu na granici sa Jordanom, a i u Bejrutu su me tražile pristaše basista. Zbog toga sam došao u Iran, no nisam se nikako umarao od borbe sa nevjerništvom." Alame Sejid Murteza Askari poslije godina borbe i džihada u domenu iračke politike i kulture, kada je osjetio da mu je život u toj zemlji ugrožen, kreće prema očevoj domovini Iranu. U borbi protiv kufra on nije poznavao granice i gdje god je bilo potrebe da se angažuje na tom planu, nesebično je djelovao dižući zastavu islama i pokrećući borbu. Alame Askari je bio jedan od učenika imama Hominija na univerzitetu u Komu. Također je za vrijeme imamovog progonstva u Irak nekoliko puta posjećivao svog učitelja. Cijelo vrijeme je podržavao njegove revolucionarne aktivnosti. Alame Askari je bio toliko vezan sa imama Hominija i njegov put i cilj da o tome kaže: "Sav duhovni mir imama Hominija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajnost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah, od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posljednje posumnjao u imamove odluke." Alame je nekoliko godina nakon preseljenja u Iran 1978. godine formirao naučnu međunarodnu organizaciju Naučno-islamsko udruženje u Teheranu. Ova organizacija se trudila da u granicama svojih mogućnosti iz svih dijelova svijeta prikupi stare spise čije su se teme odnosile na različite islamske nauke. Sem toga, oni su željeli da sve postojeće informacije u vezi sa islamom prenesu i pohrane u kompjutere kako bi bili na dohvat ruku svim alimima i globalnim istraživačima islama. Naravno, to je bilo doba kada kompjutere i njihova primjena u Iranu još nisu bili zaživjeli. Stoga je taj posao bio jako težak. Naredna odgovornost naučnog islamskog udruženja bila je u pregledavanju svih univerzitetskih obrazovnih udžbenika iz domena islamskih nauka. Ove knjige su bez izmjene njihovih sadržaja oblikovane prema uvjetima modernog doba. Taj program je danas uveliko u upotrebi na univerzitetima u Leme.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Salam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naše, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Ali tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasitih ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, reći te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su recimo roditelji oba ako su zaposlena i tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu mislim mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su itekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno što se kaže psihološko zlo sazrijevanja i itekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete itekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam reći neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djecu. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine u kojem ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i itekako se ono može naći slobodnog vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca, priroda djeteta nije internet.
Ali zašto, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole. Pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam ja, veliki broj djece u razredu, kako dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa ću to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću to onda podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno. U suštini, djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, i nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nešto što oni ne vole, ja ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim mu svoj telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom. Ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami sjedu, sami jedu. Tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole. Ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma. Kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel ne možemo odmah jel skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osta ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre jednostavno na neki način. Djeca su danas itekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način. Neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi odgoj itekako bio i pravilan. I ako odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali
tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Belmevo vrijeme, mislim, se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, kao što ste i mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna igračaka, a na kraju u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, daje upravo te neke različite oblike. Ono što možemo uraditi danas je da na neki način svaki dan možda dajemo novu igračku djetetu da bi se učinilo to možda malo zanimljivije. Jer ako mu damo sve, to će brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju manja djeca, uvijek možemo sa jednom, sa dvije pokušati nešto novo uvesti. Tako da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa. Jeste.
Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima. I hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragoceno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima sa HR televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.